ዓበይቲ ዓለም ለኸ ኩባንያታት እንተወሓደ 15 ሚእታዊ መጠን ግብሪ ክኸፍላ ግብሪ ከይኸፍላ ዝዕንቅፈን ኩነታት ድማ ክውገድ 136 ሃገራት ተሰናሚዐን ኣለዋ። ኣብ ዋይት ሃውስ ወኪል ቪኦኤ ፓሲ ዊዳ ኩሰዋራ ከምዝሓበረቶ ግን እቲ ስምምዕ ኣብ ግብሪ ቅድሚ ምውዓሉ ዓለም ብዙሕ ይፅበያ ኣሎ ትብል ገብረ ገብረ መድህን።
ውድብ ቁጠባዊ ምትሕባርን ልምዓትን ኦኢሲዲ ድሕሪ ናይ 4 ዓመታት ድርድር ኣብዝሓለፈ ሰሙን 136 ሃገራት ዓለም ለኸ ሕግታት ግብሪ ንምምሕያሽ ተሰማሚዐን ኣለዋ። ሓደ ካብኦም ዓመታዊ እቶተን ልዕሊ 870 ሚልዮን ዶላር ዝኾና ኩባንያታት 15 ሚእታዊ ዓለም ለኸ ናይ ኮርፖሬት ግብሪ ክኸፍላ ዝብል እዩ። እቲ ካልኣይ ዓበይቲ ዓለም ለኸ ኩባንያታት ዋና ኣብያተ ፅሕፈተን ንዝርከባሉ ሃገራት ከይኮነስ ኣብቲ ዝሰርሓሉ ሃገራት ክኸፍላ ኣለዎን ዝብል እዩ። ምምሕዳር ባይደን ነቲ ስምምዕ ደጊፍዎ ኣሎ። ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ጀን ሳኪ
The international agreement is proof that the rest of the world
እዚ ዓለም ለኸ ስምምዕ ኮርፖሬሽናት ዝበለፀ ስራሕ ከዓዩ ከምዝኽእሉን ዝተረፈ ዓለም ከምዝሰማማዕን መረጋገፂ እዩ እየን ኢለን። ደገፍቲ እቲ ስምምዕ ናይ ኮርፖሬት ግብሪ ትሕት ንክብልን ኩባንያታት ትሑት ግብሪ ኣብ ዝኸፍላሉ ከባቢታት ከይደን ክሰርሓን ዘተባብዕ ኣሰራርሓ ንዓሰርተታት ዓመታት ይካየድ ዝነበረ ጉያ ዝልውጥ እዩ። ቴክኒካዊ ዝርዝራት ግን ገና ኣይተወገነን። ኣብ ናይ ኣሜሪካ ኢንተርፕራይዝ ላዕለወይቲ ክኢላ ኬል ቶመር ልዩ እቲ ኣፈፃፅማ ከመይ ዕውት ከም ዝኸውንን ንናይ ዓለም ለኸ ናይ ግብሪ እቶትን ናይ ኩባንያታት ትርፍን ከመይ ከም ዝፀልዎን ንቕድሚት ዝረአዩ ኢለን። እቲ ስምምዕ ኣብ ግብሪ ክውዕል እንተወሓደ ክሳብ 2023 ኣቋፅራ ፈረንጂ ምፅባይ ከድሊ እዩ። ቻይናን ኣየርላንድን ሓዊሱ ገለ ፈረምቲ ሃገራት እቲ ሕዚ ዘሎ ናይ ግብሪ መተባብዒ ክቕፅል ይደልያ። ብመሰረት ምክትል ፕሬዚዳንት ታክስ ፋውንዴሽን ዳንኤል በን ብዙሓት ብፍላይ ድማ ኣብ ምምዕባል ዝርከበ ሃገራት እቲ ልዝብ ክቕፅል ድልየት ኣለወን። ውድብ ቁጠባ ምትሕባርን ልምዓትን ኦኢሲዲ እዚ ናይ ሓዱሽ ናይ ግብሪ ደረት በብዓመቱ ተወሳኺ 150 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ዝገብር እዩ። ከም ኣማዞን ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ኩባንያታት ግን ብብዙሓት ሕድገታት ኣቢሎም ዝርብሕሉ እዩ ክኸውን ይብሉ ኦክስፋም ሓዊሱ ዓለም ለኸ ተሓላቕቲ። ናይ ኦክስፋም ላዕለዋይ ኣማኻሪ ፖሊሲ ዲድየር ጃኮብስ ከምዚ ይብሉ፣ ዘይሩ ዘይሩ እዚ ዓለም ለኸ ናይ ግብሪ ኣሰራርሓ ዘይግቡእ ምሕባእ ግብሪ ክንክን ዝገብር ስለ ዝኾነ ንኩለን ሃገራት ዝጠቅም እዩ። ግን እዚ ናይ ግብሪ ስርዓት ብጭቡጥ ዝረብሕ ኣብ ሓፂር እዋን መብዛሕትኦም ወይ ዳርጋ ኩሉ ንሃብታም ሃገራት እዩ ኢሉ። እቲ ዓለም ለኸ ናይ ግብሪ ስምምዕ ብናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኮንግረስ ክፀድቕ ኣለዎ። ሪፓብሊካውያን እቲ ሕጊ ከይፀድቕ ክንኽልክሎ ኢና ክብሉ የጠንቅቑ ኣለዉ።